Kuhajmo. Sestro Nicolino.
Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Če imate, tako lepo rekel, srednje založeno shrambo ali pa hladilnik, pa seveda dovolj loncev, nožev in podobnih stvari, pa seveda predpasnik, potem ste na pravem mestu v pravem času. Tudi mi smo pripravljeni na tej strani in seveda kot glavna kuharica sestra Nikolina. Dobar dan.
Dobar dan.
Tako, priprava je potrebna, zagotovo za vsako jed, ne treba si najbrž že preden se lotimo pripraviti vse tisto, kar potrebujemo.
Ja, olajšamo si delo ravno s tem, ko prinesemo, vidimo, kaj rabimo in tako, da imamo takrat na enem mestu in po vrsti se opere, recimo, olupi ali nareže in tako pridobimo na času in tudi veliko bolj zbrano se skuha, če se to le dane. Čas je uspeva, enkrat je moteno z kakšne druge strani, pa spet moramo se potruditi nekje in to verjetno vsaka gospodinja bo tudi pritrdila, da ko ima stvari skupaj, da je kar mimo grede potem kuhano. Ker ravno s tem, ko nam kaj zmanjka, gremo iskati, medtem se pa tu pri štedilniku ali pečici nam kaj ponesreče oziroma zasmodi, prepraži ali pa prekipi.
No, mi smo že zjutraj in dopoldne vabili poslušalke in poslušalce, kaj vse naj pripravijo in seveda je prav, da tudi morda tudi v nadaljevanju poveva pri vsaki jedi, kaj bo, ampak najprej poveva, kaj vse bo tisto, kar bomo kuhali danes.
Ja, v celoti bi bilo tole. Fižolova enolončnica, potem ocvrte hrenovke, ena testenina zraven, lahno zabeljena, pa paradižnikova solata, takole z dodatkom paprike, čebule oziroma po izbiri, kaj nam gre skupaj oziroma kaj smejo ali pa kar imamo na zalogi ali na razpolago. I pa še eno sledico bi naredili, en slivov kulač, kar seveda se tudi sliva lahko zamenja s kakšnim drugim sadjem, pa se potem preimenuje po sadju, katerega smo dali.
Dobro, torej slišali smo, kaj bomo pripravljali, kaj vse potrebujemo, pa vam seveda razkrijemo pri vsaki jedi sproti, hkrati pa vas tudi zdaj le še enkrat vabimo k poslušanju. No in ker smo že pri prvi jedi, to je fižolova enolončnica, ker uresničimo našo napoved, kaj torej potrebujemo, sestra Nikolina?
Enih 20 dekagramov sveže luščenega fižola, potem tudi en krompir srednje debel, ene dva korenčka, tudi kakšen košček bučke ali eno mlado bučko, tudi en por, enih 10 dekagramov zelja, en paradižnik, potem liter ali pa liter četrt vode za juho, eno žlico oljčnega olja oziroma olja, katerega rabimo. Zdaj pa še dišave, ki pridejo, tu je malo timijana, majarona, sol, poper, šetraj, nazadnje tudi peteršilj in v primeru, da nimamo vse te zelenjave na razpolago ali pa katere ne smemo dati, zmanjšamo tole sestavo, je možno, da dodamo ali pa zakuhamo majhno drobne testenine. To je za zgostitev ali pa imajo okus tak, da obvezno mora biti tudi majhno testenine v taki zelenjavne enolončnici, zato tudi gledamo, koliko je potrebno nam dati vse zelenjave. To je za tole sestavo juhe.
Dobro, torej sestavine smo slišali, kako pa se zdaj lotimo dela, kje začeti?
Kar po vrsti zdaj, kar je potrebno, da je najprej, da je vse oprano. Fižol zluščimo, če imamo še ga v strokih, to so že, ki so dorasli stroki, pa želimo ga prej porabiti nekaj ali pa smo ga morali že spraviti z kolov, naprimer, in ni se še popolnoma dozorel, In tak fižol moramo zluščiti in dati v skrinjo, če ga ne moremo vse kmalo porabiti. No in zdaj imamo tega svežega fižola, ki je tako hitro kuhan, kakor vsak krumpir in bučka naprimer, tako da kar po vrsti se narežemo še naprej. Kot krumpir na kocke, korenček na kocke, bučko prav tako, por na rezančke narežem, tako da se menkno, ker so kratki rezančki, kakor je por na polovico prerezan in opran. Zelje prav tako narežem na ene majhne kocke in to je zdaj vse pripravljeno. In to dam kuhati v vrelo vodo. Vodo pristavim, jo že malo posolim, ne dodam pa še prej nobenih dišav. In dam kuhati tole zelenjavo, zabelim že zdaj z eno žlico, primerno par kapljic olja tudi noter dam, tako da je ta zelenjava zabeljena samo rahlo z eno maščobo. Ali pa kaj druga, kdo doda lahko. In zdaj je kuhana, pokusimo recimo najprej korenček, ta edino, ko bo ta mehek, je tudi vse ostalo mehko. Zdaj pa še, ko je to sredi kuhanja, to je 10 minut, 15 minut, pa dodam majhno timijana, zelo malo majerona, da nobena dišava ne bo izstopala. Še trajči je, ni pa nujno, da imamo vse tele dišave ravno na razpolago. Solimo, koliko že ni pravilno slano, ker solim pa čim prej, da se zelenjava, zlasti fižol, v slani juhi kuha. Da se razsoli med kuhanjem že, ker on ne bo potem slan sam pri jedi, naprimer, ker je v olupku pa že kuhan in ne razsorbira več soli. Popramo, če smemo, če želimo, da je tudi, ampak mogoče en špric popra, da ga se sploh ne čuti, vendar okusnejša juha pride s tem. Zdaj testenine, če moramo dodati, smo že takoj to ugotovili, jo damo tudi kuhati kar v eni sredini kuhanja zelenjave, da bo z zelenjavo tudi testenina kuhana. Če ne, pa smo prezrli oziroma zelenjava je zavrela, nam kuha in to se hitro mine 15 minut, jo rajši skuhajmo posebej, v enem manjši količini vode, da jo potem samo zamešamo v juho. Ker če bo zelenjava zdaj še ponovno vrela s testenino vred, zgubi na svoji aromi, dobri aromi in ta juha ni tista, kakršna bi lahko bila, če smo jo kuhali samo določen čas do mehčanja. No in tako pride do serviranja, zdaj je že vse, je okusno in potresem peteršilj ali dam pa dve vejce v juho, pa potem to vzemem ven. Zdaj paradižnik, če želimo dodati, ga pa pridam potem proti koncu kuhanja, spet olupljenega, na kocke narezanega, tako da se on samo 5 minut mogoče zadnjih kuha z vso zelenjavo. Tako je tale juha dokaj hitro pripravljena, zlasti hitri, kratek čas kuhanja.
Torej, kot ste tudi upozorili, naj zelenjave ne kuhamo predolgo.
Ja, ker potem se razkuhava bučke, ki so že tako nežne, mehke, potem so čisto razkuhane in je neka kremasta podlaga, da sploh ne vejo, da je bučka bila zraven. Zato je dobro, da se res pokusi, in čim je skoraj mehko, že, se že lahko ugasne, tako da so tiste zadnja minuta, dve vrenja in še mehno postoji, juha je do kraja vse dovolj mehko.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Tako in zdaj je pred nami glavna jed ocvrte hrenovke. Niso prav pogoste hrenovke, kaj ne, v naših recimo glavnih jedih?
Ne, so bolj takole za kakšen zajtrk ali večer ali za eno malico mogoče. No, se jih ta večkrat samo ne segamo prevečkrat po njih, verjetno. Zdaj lahko pa so enkrat tu zakosilo takole na hitro pripravljeno. Ker med tem, ko pravzaprav testenino že kuhamo, pripravimo še hrenovke. Za ene tri pare hrenovk, naprimer, če jih si nabavimo, da jih imamo na razpolago v pivovem testu, bodo še bolj okusne. Za pivovo testo pa tudi, ki ga naredimo, nas čaka, damo eno jajce, dve do tri žlice olja, posolimo, Potem za eno osminko piva, to je 1,25 decilitra piva Leopold, odlijamo brez pene. No in to je razmešano v redu, 12 dek moke odtehtam, tukaj prav odtehtam in zamešam, da dobim eno gosto omletno testo, ki lahko počiva. Potem posodo določim, kjer bi ocvrli, v eni primerni ponvi, olje nalijem, pristavim, tako da zdaj vse je že pripravljeno. Pol pa narežem hrenovke. Tako eno polovico recimo bi narezala kar na 4 končke, na 4 dele, ki jih pa potem nataknem na zobotrebec, da jo lahko pomakam v pivovo testo, ko bo olje primerno vroče, tudi preizkusim prej. Krkanem kapljico testa in če lepo zakrkne, zacvrči, jih kar potem lepo pomakam, nežno odkapljam še in lepo mirno polagam, da se skupaj odsvro in potem se lahko tako lepo mirno tudi servirajo. Zdaj se zarumeni ena stran, jih malo obrnem, vilico, lopatico imam, da vedno dvojno orodje, ne, kar takole sem, pa se mi ne obrne, pa prebadam in podobno, to ne pride v poštev. Kar z dvojnim orodjem, lepo obrnem se, spet zarumenijo, pobiram tja na eno cedilo ali pa eno brisačko papirnato pogrnem v skledo primerno, pa se jih lepo pokončno tudi nalaga, da se kakšna kapljica maščobe vse scedi dol. No in tako so hrenovke zdaj odcvrte, tam pa pristavim za testenino skuhat, kar vode solim in ko zavre, že odmerjeno, recimo, če nas je 6, temu primerno enih 30-35 dekagramov testenine, pač ktiro, lahko so spirale, so te celke, lahko so srednje velike makaroni mogoče, oziroma testenino, ktiro želimo dati, ktiro sprejmejo, imajo rajši, se je razveselijo, ali pa tudi nazadnje, kar imamo na razpolago, še ravno v pravšnji miri. Kako dolgo kuha testenino, to je, da je al dente rečeno, na ugriz, da še se čuti, da se ja ne razkuha. In ko je kuhana, jaz se dam samo en, kaj bi rekla, en špric hladne vode v posodu, ktero prinesem na odsevalno in lepo potem samo zlijem, odsedim, pretresem, takoj nazaj v posodo stresem to kozico, to nikamor ne grem niti v stran, prej odsedim nazaj in takoj zabelim. Zdaj, možno je za kislo smetano, žlico dve kisle smetane, po testenini, 2-3 obrate, pokrijem, lahko dam še na toplo do serviranja, do obroka, če je potrebno, ali pa z olivnim oljem zabelimo, pa pokrijemo, damo na toplo. In potem, ko to serviram, pa na krožnik, je lahko valjni ali okrogli, dam testenino in lepo okrog naložim tele odcvrte hrenovke. Tako da je tudi ena taka lepa plošča za ponuditi, pa še eno majhno vejico petršilja v sredino, recimo je pa takole, tako preprosto vse skupaj narejeno, pa tako mikavno, da kdor se nekje razmišlja, bi ali ne bi, recimo, pa ga pritegne in z veseljem poje. No, tako da testenino gledamo, da je pravilno močneje slana voda, da pride okusna, da ni tako napol slana, ker če je ravno prav slana, je spet okusnejša že sama na sebi.
In ne boš lahko tudi solato dopolniva tole lepo sliko serviranih testenin in pa ocvrtih hrenovk?
Ja, tako zraven še recimo, da res paradišnikova solata, ki je tako nekje še sočnejša, glede na to, da je to ena bolj suha glavna jed, bi rekla, nimamo nobene druge zelenjave zraven, omake ali pa temu podobno, zato je pa tale solata zelo sočna, pride ravno v tej kombinaciji s testenino. Tudi v primeru, da ni hrenok, naprimer, pa še sir se potresela gor posamezno, eni več, eni nič, eni malo, a ne? In je lahko brez hrenok celo ena dobra glavna jed tole. Zdaj za paradižnikovo solato pa še zraven, če je kakšna paprika, zlasti, ko jih sveže danes naberemo ali so včeraj nabrane, so tako polne vitaminov, rodnino in polnega okusa, še čebulo smemo dodati, ampak ni nujno, da mi to pomešamo med seboj, zlasti, če v družini niso vsi za vse. Se lepo pripravi paradižnik, se ga z marinado pripravi, posebej nareže papriko, posebej čebulo, vsako zase mehno posoli in se da ob straneh, po eni strani v skledu, po drugi ob paradižniku in pokaplja samo mehno z oljem še na zadnje vse skupaj. No, lahko se pa da sol, kis, olje in pomeša paradižnikova solata prej, ampak je veliko lepša, če jo nalagamo narezano, vmes po plasteh posolimo samo, no potem pa samo prekapljamo z oljem, pa mogoče kakšno kapljico kisa, če vemo, da imajo ta okus dodanega kisa še radi. Drugače pa kar sol pa olje je za paradižnikovo solato dovolj.
Poslušate Radio Ognjišče.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Ja, smo nekako v obdobju, ko so naši vrtovi ponekod tudi seveda bogati slivami. Zadnjič sva že pripravljala slivove cmoke. Kje vse bi lahko še uporabili slive?
Zdaj za tole sladico tudi bi lahko jih dali. Drugače pa še tudi kot pita, ko jo poznamo na različne načine, se pravi, delamo pito lahko prav samo slivovo pito, še kje, ali takole v kompot dane slive zraven, kako popestrijo naše kompote ali pa v skrinjo jih spraviti, pa jih potem dodajamo s jabolčnim kompotom preko zimnice z sadjem na primer. Pa še kaj bi bilo?
No, ampak ostaniva kar pri najnem kolaču recimo, ne?
Ja, za naš slivov kolač bi pa pripravili eno miksanje. Da pripravimo iz 12 dekagramov rame, margarine ali masla, ali skombiniramo tole maščobo, potem 4 jajca, 6 žlic sladkorja, pa 1 deci 25 mleka, to je tista osminka mleka približno, ali pa ni 6 do 8 žlic odmerimo, tudi lahko. 2 žlici ruma tudi, 30 dekagramov moke, pa še en pecilni prašek pride zraven, ter limonina lupina. Zdaj, to je testo, ki ga pa začnemo miksati, lahko najprej, da sneg naredimo. Sestavine imamo vse tukaj, maslo v skledi, jajca ločimo, v eno majhno skodelco dam rumenjake, v kotliček ali pa v eno skledo, malo večjo, pa beljake in napravim najprej sneg. Potem k snegu dam tudi 3 žlice sladkorja. Ko ga umiksam sladkor, pustim sneg, pa grem miksati maslo in ga dobro skremam. Potem pa pridajam malo sladkorja, rumenjak, sladko rumenjak, kar takole pridajam, z drugo roko držim mikser, kar neprestano miksam in samo dodajam. In zdaj, ko je tole dobro zmiksano, bolj bomo zmiksali, bolj bo rahlo pecivo. In to je prvo in najbolj osnovno. Zdaj pa k temu miksanju pridam mleko, tole osminko mleka, 2 žlici ruma, pa pol moke. To kar eno čez drugo stresem v to posodo, pa spet z mikserjem miksam, tako da pride gladko, bolj gosto tekoče testo skoraj zgleda. No in je miksano 2 minuti mogoče, niti ne več. Pol pa pridam sneg, čez sneg pa potresem ostalo polovico moke, v kateri je pecilni prašek pomešan, pa limonina lupina. No in to je po snegu suha moka potresena, potem pa z metlicama iz mikserja jih primem v roko in z temi obrati, tako bolj počasnimi oziroma dolgimi, zamešam sneg. in se porazdeli in je kar neprimerno več testa prišlo, tak rahlo testo, gosto testo pride, ki ga pa dam za ne dva prsta na debelo, na namazan, pa tudi malo pomokam pekač. In kar razravnam, razširim, tako bolj na grobo, niti ni treba preveč fino, gladicem in tja. In potem testo takoj narezane slive, ker jih že prej, ki so že oprane, osušene, razkoščičene, jih tudi na četrtinke razrežem ali pa celo polovičke polagam, takole kar čim bolj gosto, ampak polagam tako, da je lupinca v testo pomočena, da je odrezana sliva gleda gor. Ali pa celo razrežem takole na drobno, pa natresem po celi površini, čim bolj enako merno in postavim v 180 stopin vročo pečico. In to se peče recimo 20, tam okrog 20, mogoče malo več, do 25 minut. Debelejše smo dali testa, kakšno minuto več pečemo. Če ne pa tam je lahko tudi 15 minut, 18 minut pa je pečeno. Čim od stene odstopi, barvo dobi testo lepo in tako vidimo, da je prepečeno. Prav že potipam, nekje v sredina je važna, okrog, ob straneh je sigurno pečeno. Edino sredina mogoče za 2-3 minutke, če bi bilo potrebno. No in ta kolač, zdaj ko je pečen, vzemem z pečice in tekom 5 minut, kar pokrijem z eno desko pekač, obrnem na desko in tako na drugo desko pokrijem, pa obrnem nazaj, tako da se zune pecivo hladi izven pekača, ne na pekaču. No in je potem kvečemo, mogoče majhno sladkorjem potresemo, ko razrežemo, naložimo na krožnik ali pa nič. V enem primeru pa tudi lahko za stepeno sladko smetano dekoriramo, je bolj za praznični dan ali pa še en del je ostal in da bo še okusnejše, pa jim bomo smetano ukrasili in tako, ja, kaj je pa danes, je pa tisto, kar je bilo že pred včerajšnjim, na primer. No, tako se da takole osvežitena sladica, na primer, ki je takole zaporabiti oziroma dobrodošla in se jih razveseli, dopolni jedilnik, tako je bolj poln oziroma, če nismo toliko kuhali, tako bogato kosilo, na primer, polno vredno naredili, bo pa sladica nadoknadla še tisto, kar bi manjkalo.
Ja, idej torej je več, kako dekorirati, pa najbrž tudi lahko prepustimo našim poslušalkam izbiro, če nimajo sliv, če jih morda ne smejo, ne marajo jesti, da kaj drugega izberejo, kaj ne?
Mirno sadje, ki je, lahko hruške, zlasti, ki so tako sočne, krasne, bo pa s hruškami, je zelo sladko, potem pride takrat, ja, nič potresa, če po vrhu, saj upam, da ne bo nikomor manjkalo. Zdaj, jabolka pa bi jaz napol prekuhala, pa potem dala noter, oziroma zdaj so še tale, ki se zelo hitro razkuhajo, so kiselkasta, ta se bi tudi, ampak jih je bolj tenko treba narezati, ne preveč v kockah. To je najbolj enostavno drugač, pa tudi skrinja, kdaj kaj lahko potresemo. A v primeru, da želimo en taki sadni kolač napraviti, je pa tudi možno, da kdaj eno konzervo vloženega sadja odpremo, razrežemo in tole je takrat še pa okusnejše, ker je že to sadje nekje v tem sadnem sirupu vloženo bilo. Sadje sveže je pa sploh najokusnejše, da ne rečem, da so jagode, maline, borovnice.
No, upam, da je kaj tega še v skrinjah, ne? Oziroma, da smo kaj prihranili spomladi.
Sigurno je, je še pa svežega, kar veliko, da je zdaj najbolj primerno, da uporabljamo sveže sadje.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, ob koncu vam torej pošiljamo svež pozdrav in želimo dober tek, Bog žegnaj, pa hkrati seveda ne pozabite tudi na to, da se zahvalite za vse te darove tistemu, ki je pač pripomogel k stvarniku in seveda je prav, da to storimo z molitvijo. Hvala tudi vam, sestra Nikolina, za tole pripravo in seveda tudi vam želimo veliko svežih dni.
Hvala. Pa nasvidenje.
Nasvidenje, prihodnjo sredo in do takrat seveda se od vas poslavljam tudi Matjaž Mrljak, pa le še ponovim naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Z Bogom.
Takole smo kuhali sestro Nikolino. Vabimo vas tudi k obisku naše spletne strani radio.ognisce.si. Tam lahko pobrskate za recepti ali prisluhnete posnetkom v spletnem audio arhivu. Kuhajte z nami tudi danes teden ob istem času. Bog žegnaj! Tvoj prijatelj!